2026eko apirilaren 10ean, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Txuntxuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Baina bereziki Xabier Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabier Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2022an La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea Ipar eta Ego Euskal Herriko irakurlegoentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran irakurterexa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. mende ondaretik gaur arteño. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak, ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artxiba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere, aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita euskal diasporaren prentsa, eta garai hurbilagokoak ere 20. mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-tik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2010-2015 behoi urte haueta. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilarin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isarin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, tabaita ere, Bilandroten, zbaitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulanez. Orduzen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
Mileskar hainitz, Filip, presio nia baut. Bai, orten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo. Bai, gori, plazarat, urbilduko gira emeki. Bai, barkamenak beraz milentxuren partez, milentxu ager itxasuara behinan ama emengoa, emendik urbileko adena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta jokotun bi airetan berzien kantu zaizan eta panderoa jokozin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprentuko zizien dako pena den. Inen du gale, zait. Mileske raundi bat behaz Basaizea eta Boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horrentzat, eta bara Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina ueun da eta ahi dira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen behititugu adibide musikal zonbait, bidenar, hola. Mila behatziun eta hamabian, Ginest, Baigorriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorrizakon George Errel, Baionako Lizeoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Xampainekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdozen, hain txar plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, Monser, Monsieur Errel, dimanche prochain nous avons un charivari. Si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver, voilà, à vers de 10h, de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver, voilà. Eta Errel dintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, baina soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerlea initzek. Hanezake hor, izan direla hainitzik erketa Ipar Eskoleriko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Itasagaseta, zei hauzietaz. Enan ere, biztan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, da bon, hain, izan dira hainitz lan, menan musikarietaz behar bada ezain beste edo soinulari, erri soinulari horietaz. Da, horien historioaz, nahi, erran ezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapurdi basena baren, Siberuan frango untxan. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu. Behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut, behaz, lehenik aipatuko eta intzinauko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinolariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero behatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik heldu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzigarren mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, bepiskat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren. Ordean, lehenik behar bada, soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen guti do aski Ipar Eskolegian aintzinagoko erregimenan eta emeretzigarren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tiuntiuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztanda, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetai, generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzia dibidez oso baileko soinulariak. Eta txuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eran ezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko txilibituak, le fifr, bakizue, saetxeko xirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denboratez gatanborea deitzen zena ere. Eta musikologian edo le tambour de basque deitzen dutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tiuntiuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxiboetan beti agertzen da emaztek zutela jotzen hori, gatanborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat, nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, ze karietarat jotzen zuten. Hala. Hemen ere, hau da, milazazion eta berroita biko irudi bat, nun agertzen diren beherian, ez tekit ikusten duzienez, tiuntiun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin hori. Ordean, ze karietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzu bat dibidez makean biziki artxiboa beratxa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, baina guti do aski ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziuztela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Baikon pasione, Baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zeit, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo Baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta hor dian, Kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, xiribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berek, berekin karrizuzten musikariekin ari ziren elgarrekin. Atxian, bai, Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, ba, ikusten ditugu, badira tresnak, la, oboa, bas de viol eta horiek, eta tamburan, tuntuneroa eta rabita. Behas hor, ernaidu, bazutela repertorio zabal bat ere, ena Mariuski gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean noiz behinka eman izan dena okasione haundientzat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, mila zazion eta lauta noita batean, xantispirituko behaz judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, la pamperuk, eta gilean kusten tutzie su berria, le feu de joie, pizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten. Ta urbilautik behatzen badugu, eta geri denez, baina ezkerretaik, ba hozie, tiuntiuna, sokek hilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, aintzinean, eta atabalaria. Eta urrun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, bason, ez dakit itza eskoraz badame, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere, tiuntiunero bat, soke kilako tiuntiuna, behaz, Baionan eta kostaldean, argunt, barkatu, eta ene remedioa inartzeko ten hori. Asarrak bezala. Barkatu. Derba hilen niz. Itzaldia finitu hain zin. Hala, mila zazpionta erotan aita lauean. Hau interesgarria da margo hauz eta da beti emezortzigaren mendekoa, baina da le tambourin basque deitzen da, baskle dalbe gina. Baina eman da environ San Sebastian. Ordean behar bada hor, Gipuzkoa, iparaldean, iduriz, ipatzen dute, larramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela. Batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean eta Larruzko juntiuna, xistoekin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandut, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke da horietaik, eta amaseigarren mendean Baiona beretik zuzten beren dantzariak, baina gero amazazpien mezortzi emeretzi garren mendean karazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak Baxenabarretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, ordean daitzen zen Moriska edo la Morezk eta gaurko Kaskaot martxa. Egan ebita, edo bolan dantza hemen, daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, ainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo nola, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak karrosen ingurien. Voilà. Eta hor jautzen zutena, Xabi berda joko du, ordean Moriska ere jaten zakoten, la Morezk, eta da gaurko gure Kaskaot martxata. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat. Thank you. Beraz hori, da, argunt dantza simple-simpleena, denek, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Hordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkanpoko okasione horietaz aparte, biztanda urteko beste buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baiona hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat erregimen zaharrian. Eta adibidez, mendekoste pesta hundia zen, eta mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak. Beti tamburinak, tuntuneroak eta arrabitariak eta tabalariak. Eta aldiz, ofiziale korporazioek, behaz, arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta baditugu kontratu zonbait, eta moni piskat geek bat behiniz, gauza horietan. Una adibide bat, hartzen badugu, ez duzi jauzei ikusten hau behina. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz nor ginazten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta hori ikusten ditugu, badirela, tamburren delaik beraz dira tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik, ez dakik guxo bera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta defifre beraz, txilibituak. Eta hor, hori esker jakiten alda, biskat, nor eta iten zen. Eta horren behar da jakin, pesta berri Baionan, revoluzionia intzin, ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpus eguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko. Behar zuten joan, behaz, ofizio, batxak kompazione arginek ginazten zuzten. Behar zuten joan, banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo. Gero, behar zuten atxian, nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txako da, entzazazia. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doni Loitzune, Ziburuko artxibuetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat pahatuak ziren, eta nondik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez, Baiona behatzen badugu Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nondik ginazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik ginazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot, bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta horren, begero, zeiotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karazten zuzten musikariak, eta hor, gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, ango historialariak, Jesus Ramosek, bertzeo gezze, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren Sanferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, han jotzeko, eta ohartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozi, emezortzigaren mendekoak dira horiek. Dune, Garazitik, Irbetonetan Azazpi, Baigorritik ameka, Ortzaize, Mendibe, Aldude, Baiona, Doniloitzune, Siberutar bakar batzu, Olonetik bat, eta amalau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda, Aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, Baigorriak soinulari zonbait ere aipudira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, behaz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, ila zazpion eta bian eta zazpian, behaz Iruñan, Juan Leremon Salterio, behaz Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hork revoluzione urteetan, ila zazpion eta autonoita marian, eta beste bat, antion pertsegi. Behaz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorrin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina, musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, haizkunen eta batxilarral eta berriz sartu dute hori. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zointziren, behaz errandut Baiona eta Doniloitzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, voilà. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez Donianen badira, Doniloitzunen, erregeak manatzen zituen gizon batzu be marinel bezala joiteko, erriagaren txerbitzuko, bon be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita le korbe, garrekin egiten ziren, auzolanean egiten ziren, lan horietako lana laguntzen zuten ere. Hoi, biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean. Eta ek batiak ziren gainerat. Desteak ez, dutako, obeda, segizazien musikariak, segi musikari. Beste gauza berezi bat, Getarian eta Miarritzen balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxamantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina urganaldian segituko duguna biztanda.